Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Så jeg kjempet jo mange år gjennom barne- og ungdomsskolen på å få lov å sitte og jobbe med Walkman på øra, på musikk på full guffe. For det var eneste som fikk meg til å klare å konsentrere meg. Så når jeg fikk sitte med AC/DC eller Maiden eller noe med Walkman på øra, så var ingen i klassen så like smart som meg. Men med en gang du tok vekk musikken, så klarte jeg ikke å konsentrere meg, for det ble for mye som skjedde i hodet på en gang.
Ja, sånn, ja.
Det er det som er med ADHD, da.
Gammel Maiden.
Maiden eller Metallica?
Ja, det er selvfølgelig Maiden.
Det er det,
ja? Ja, det ikke, jeg trenger ikke betenkningstid engang.
Thin Lizzy eller Motorhead?
Siden jeg har Lemmy tatovert på kroppen, så må jeg si Motorhead.
Motorhead. AC/DC eller Gunsen?
Ja, det er AC/DC.
Led Zeppelin eller Kiss?
Den er tøff. Kiss.
Raga eller Dum Dum Boys?
Dum Dum Boys.
Red Hot Chili Peppers eller Nirvana?
Siden jeg hater Nirvana, så må det bli Red Hot.
Sex Pistols eller Ramones?
Ramones.
Turbo Negro eller Kvelertak?
Turbo Negro.
Stones eller Beatles?
Beatles.
Ozzy Osbourne eller Ronnie James Dio?
Siden jeg også har Ozzy tatovert på kroppen, så må det bli Ozzy.
Da er vi kjent. Vi kjenner kvart andre fra før, da, så vi setter i gang.
Det gjør vi.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Kenneth Sporsheim, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Takk, takk. Hyggelig å være til stede her.
Ja, er det ikke det? Endelig.
Nå har jeg suttet så mange runder utenfor og tittet inn på alle episodene dine og tenkte at kanskje jeg får være med en dag også. Og nå sitter jeg her.
Nå har Bruce Dickinson vært med, så nå må jeg få.
Ja, faen også. Hvis han skal være med, så kan jeg være med også.
Ja, det du og Bruce.
Vi buddies, vet du.
Ja. Kenneth Baluba er jo et navn som står her og der. Er det fremdeles et offisielt navn?
Ja.
Ja, mellomnavn, eller?
Det er mellomnavn, ja. Historien på hvordan jeg fikk det er jo litt spesiell, da.
Kenneth Baluba Sporsheim.
Jeg har alltid blitt kalt Baluba fra jeg var liten.
Ja, du hadde som kallenavn i flokken, liksom?
Ja, jeg er ganske kraftig ADHD.
ADHD.
Ja, når jeg var liten så hadde jeg ikke samme muligheten å kontrollere det, så jeg klarer i dag. Så når jeg sto på morgenen så var det Duracell, helt til jeg måtte rive meg ned fra veggen og knyte meg fast i senga rundt midnatt. Det var alltid Baluba når jeg var våken.
Så, ja, for det føles som et sånn 80-tals ord, Baluba. Nå blir det Baluba, og det var kanskje det folk sa når du kom da, eller?
Ja, det så bare, jeg kom inn i inngangsdøra av folk, så bare tenkte jeg, nå blir det Baluba igjen.
Var det trøbbel her, eller var det jo litt bra å være villstyring med der du vokste opp?
Nei, det var jo positivt. Ja. Jeg holdt meg i gang hele dagen. Jeg trengte ikke hjelp for å finne på noe å gjøre i løpet av dagen.
Ja, for nå i dag så er det jo så viktig for folk å liksom ha et ord eller en diagnose, noe å liksom stemple på seg selv at jeg har ditt og jeg har datt. Men hadde du det da? Visste du at du hadde en diagnose på et vis?
Ja, jeg var en av de første som fikk diagnosen i 86-87.
Åja?
Det var ikke så mange som hadde, for de visste ikke helt hva det var.
Jeg tror ikke jeg hørte om det før på 90-tallet. ADHD, liksom. Det har jo vært et begrep nå, da, ja. Som alle vet hva er, på et vis.
Jeg hadde det før det var populært, ja.
Hadde ADHD før det ble for populært, ja.
Ja.
Men var det, ja, bøyde på noen problemer? Sånn, blant venner eller slekt? Familie.
Det var at jeg sleit dem ut. De hadde jo ikke energi til å henge på meg.
Nei, ikke sant.
Så når foreldrene mine var ute og koset seg og hadde barnevakt, når de kom hjem på natta, da, så satt jeg våken og barnevaktet lå og sov ved siden av meg. Så.
Ikke sant.
Det var hver gang. Det var ikke en barnevakt som holdt ut med meg. De sovnet, og det var utslitt lenge før jeg sovnet.
Yes. Nei, altså, Jeg tror jo ikke jeg har hatt eller har noe sånt. Jeg en ganske rolig kar. Så hvordan ser jeg dere? Du våkner om morgenen, da du var liten da, ja. Så ble jeg pling, så du rett på, og så er det Duracell frem til midnatt, er det?
Ja, og jo mer trøtt og sliten jeg ble, jo mer aktiv ble jeg, for jeg var livredd for å sovne.
Ah, ok. Så det sånn virker. Hva er greia? Er noe hormoner, eller stoffer i kroppen, eller hva er det som kan til det? Vet du det? Har du fått...
Det lærde strides, men de mener også at det er mangel på noe som man kaller for dopamin.
Mm.
De fleste folk har en naturlig produksjon av det som heter dopamin. Vi som har ADHD, vi må finne ting som utløser dopamin.
Ja, sånn ja.
Og da er det veldig mye sånn ting som gir adrenalinkick, ting som går fort, ting som skjer høyt, lavt, full fart hele døgnet rundt. Da.
Ja, visst.
For hvis vi sitter i ro, da begynner kroppen å sliter. Da. Hvis du for eksempel ser for deg de gamle samfunnssalene, som ofte var i betong,
ja.
Dårlig akustikk og sånn. Sett 300 skravle damer inne der som diskuterer strikkoppskrifter i den dårlige akustikken. Mm. Sånn er det i hodet 24-7 hvis vi setter oss ned og prøver å roe oss.
Å, såpass,
ja. Ja, det er 24-7.
Ja, nå på mine gamle dager så begynner hørselen min å takle sånne saler veldig dårlig. Jeg hører alle stemmene hele tiden. Ja. Så kanskje det litt sånn, da.
Ja, så ting som gjør det bra for oss, det jo veldig mye fysisk aktivitet og musikk. Så jeg kjempet jo mange år gjennom barne- og ungdomsskolen på å få lov å sitte og jobbe med Walkman på øra, på musikk på full guffe. For det var eneste så fikk man til å klare å konsentrere meg. Så når jeg fikk sitte med AC/DC eller Maiden eller noe med Walkman på øra, så var ingen i klassen så like smart som meg. Men med en gang du tok vekk musikken, så klarte jeg ikke å konsentrere meg, for det ble for mye som skjedde i hodet på en gang.
Ja, sånn, ja.
Så det er det som er med ADHD, da. Men nå i senere år, så har jeg jo lært meg å kontrollere det.
Mm. Hvordan gjør du det? Vi skal snakke om musikk etter hvert her, Kenneth, men du nevnte så tidlig her at jeg må borre i det, for jeg er nysgjerrig. Jeg har en gutt selv som setter og hører på musikk absolutt hele tiden, til og med på skolen, så kanskje er det noe greier der.
Ja, det er ikke mulig, det er ofte et veldig godt tegn. Da. For når de sitter og konstant hører på musikk, så merker de en ro, så de ikke klarer å forklare det.
Ja.
Ja, det er litt det samme i dag også. Jeg må enten drukne meg selv i TikTok, bare sitte og sveipe. Det er ikke snøy hva det er på de TikTok-videoene.
Mm.
Så lenge jeg kan bare sitte og sveipe, for da vil vi ultrafokusere på én ting, og da stenger vi resten av verden ute. Og når vi hører på musikken, da, så går vi så inn i musikken at vi glemmer alt som skjer rundt. Da.
Det er jo en god egenskap.
Ja, så jeg bruker mye musikk i dag. Jeg får ikke sove uten musikk. Så,
Maiden?
Ja, veldig mye Maiden. Ja. Og selvfølgelig Radio Rock da.
Ja, så klart. Kenneth, du er jo husfotografen vår, som vi kaller det. Jævel på å ta bilder på konserter.
Jo, takk.
Vi har reist rundt, og du har fotografert. Jeg har felt noen tårer og skrevet om det etterpå. Stort sett sånn det er.
Du har svettet, og jeg har svettet, og du har skreket.
Ja, ikke sant. Og nå, sånn 7-8 minutter inn i episoden, kan jeg jo stille åpningsspørsmålet mitt. Hvordan har du det akkurat nå, Kenneth?
Jeg har det veldig bra.
Ja?
Det har jeg alltid når jeg er på jobb.
Ja, for du er glad i å arbeide.
Ja, det verste jeg vet er å sitte i ro. Som du sikkert hører på, du sitter jo bak meg på pulten din.
Ja.
Så du hører det når jeg sitter for lenge i ro, så begynner trommebeina mine og går. Da er det dobbelt stor trommer. Da er det en eller annen sang jeg har i hodet, og da må jeg tromme til den låten.
Ja, ikke sant? Det er ikke bare det at jeg hører det, jeg kjenner det, for hele gulvet restet når du er i gang med en eller annen låt inni høvet.
Sånn er det når man er 120 kilo og sitter og spiller dobbelt sotrommet på kulvet.
Jeg sitter og jobber med dagens sending, velger ut låter, sjekker om det er noen nyheter og sånt, og så begynner stolen min å reste. Ok, nå er Kenneth i gang med noe gammel Metallica eller Maiden her, tenker jeg.
Det har mor mi slitt med alle år da. Jeg hadde jo egen kjellerstue. Ja. Da satt jeg ikke bare og trommet på gulvet, men jeg slo på bordet, alt jeg gikk rundt og trommet langs veggen, jeg liksom trommet hele tiden, for jeg var jo trommis når jeg var yngre, jeg spilte jo trommet fra jeg var 9 eller 10 år gammel,
ja.
Frem til jeg ute i 20 år en gang før jeg la opp første gangen da. Og da på skolen også, satt med blyant og spilte trommer, og jeg tegnet trommesett på et ark som jeg satt og spilte på. Så jeg var konstant frustrasjon for alt og alle. Altså det mor mi trodde skulle hjelpe, da, så faktisk gjorde ting vondt verre.
Mm.
Da var jeg 14, så jeg fikk forskudd da, på konfirmasjonspenger og sånn. Og pluss jeg hadde litt oppspart, og så gnaget jeg høl i huet på far min, da jeg fikk låne stasjonsvognet hans. Jeg var jo ikke gammel nok til å kjøre selv,
okay.
Men jeg hadde en kompis, eldre kompis som akkurat hadde fått lappen da. Så jeg gnaget høl i huet på fatteren til jeg fikk låne stasjonsvognet, så kjørte vi ture Kongsvinger fra Nordvestlandet, og 123 mil ture.
Helsike. Ja,
for jeg hentet et gammelt pøleksporttrommesett, så vi har funnet det bladet Musikkpraksis.
Ja.
Det var sånn kjøp- og salgannonser.
Ja, der man fant instrumentene sine.
Ja, så jeg var ikke snøy på hva det var, men det eneste jeg brydde meg var antallet trommer.
Mm.
For da hadde jeg fått til for meg at jeg skulle ha Nick & McBrain oppsatt på soverommet. Og mamma tenkte, ja, da slipper jeg i hvert fall å høre at den går og trommer på veggen da.
Ja.
Ja. Men det ikke hun tenkte på var at det første jeg gjorde når jeg våkna om morgenen, måtte spille i hvert fall 1 eller 2 Maiden-låter før jeg gikk på badet. Og samme var det rundt midnatt før jeg gikk og la meg. Jeg måtte avslutte dagen med et par Nick & McBrain-låter før jeg gikk og la meg. For jeg hadde tross alt Nick & McBrain oppsatt på trommene på soverommet. Så det var hele nabolaget jeg hørte Iron Maiden om morgenen og om kvelden.
Husfreden, ja.
Jeg tror jeg angrer litt da. Det var nok litt bedre at jeg trommet på stuebordet enn i kjellerstua likevel da, tror jeg.
Asj, det er ikke. Vi fikk det jo øvingslokalet utenfor huset etter hvert.
Ja, da, vi hadde det også.
Men, det var så bra.
Men jeg skulle jo bli rockestjerne, så jeg måtte ha 2 trommesatt. Jeg måtte ha muligheten til å øve hjemme og i øvingslokalet.
Ja, vi må jo tilbake dit snart når vi skal høre om dine første Maiden-øyeblikk, men må jo høre at du spiller tromma. Vi er jo med i husbandet, begge to.
Ja.
Der ble det gjort et opptak på sommerfesten i fjor, der det var noe hooked on a feeling. Der du øvde aldri med oss. Du satt og øvde i bilen på vei dit, husker
jeg. Ja, jeg var jo på oppdrag i andre jobb da, så jeg gikk jo og nynna på låten i huet gjennom dagen, og da jeg satt meg i bilen, så satt jeg låta på repeat, mens jeg prøvde å kjøre bil og tromme på lårene samtidig, for å huske når det kom breaks og starts og sånn igjen.
Ja,
så
ja.
Jeg fikk aldri øvd med dere. Så det var bare rett bak trommene, og aldri spilt med noen andre i husbandet før.
Så det vi skal høre nå er det med på vokal i lag med Kim fra Morgenklubben, Radio Norge. Det er jo folk fra Vinyl her, det er folk fra Podplay, mye podcaster og nyhetssendingene. Og ja, det er egentlig hele Bauer-gjengen i husbandet egentlig.
Det er en bra samling folk også.
Fin ansamling. Til og med fått med Anne fra Stå opp på Radio Rock på tverrfløyte.
Å, nydelig.
og vi har Cornett, Brace Yourselves. Her er et lite klipp fra Hooked on a Feeling, husbandet The Glad Pack, tror jeg vi kalt oss. Steke du holder takta her da.
Ja,
det er bra her.
Jeg har OCD på rytmer.
Jeg har vært med i en del husband opp igjennom. Og det det her er, jeg tror det er det beste husbandet så langt.
Ja, men det så veldig morsomt at ingen av de andre husbandene var helt trygge på hvordan trommingen ble.
Nei.
Før jeg begynte å spille, så...
Vi hadde ikke prøvd det med tromma.
Nei, så Øystein på bass da, han sa det at han var dritnervøs når jeg satt meg bak trommene, for han visste aldri hva som kom.
Nei.
Men han sa det bare etter 3 sekunder, så bare senke skuldrene og rocke med, for da hørte han at det sitter som en kule.
Ja. Her har du gjort før, i barndommen tydeligvis, så nå kommer det andre faste spørsmålet her, Kenneth. Husker du første gangen du hørte eller så eller opplevd Iron Maiden?
Ja, det var faktisk på barneskolen. Du vet når du går på barneskolen, så ser du alltid opp til de som går på ungdomsskolen.
Ja.
Ja, da var det en som var jævlig, jeg tror han jobber som grafisk designer den dag I dag, men den gangen så var han jævlig god på karikaturer og tegninger og sånn.
Ja, ok.
Så han hadde selv med forskjellige spritusjer og sånn tegnet Eddie fra The Killers på Dongerivesten sin. Snakker vi 80-tallet, så Dongerivest, det var jo liksom det store den gangen.
Ja, 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 ja.
Så jeg ble så fascinert, for det, du dilter jo etter de store, tøffe gutta, liksom.
Ja, så du så det trynet der på ryggen hans.
Jeg bare ble helt fascinert over å se Eddie. Og da måtte jeg begynne å søke opp hva det greiene her, og begynte å høre litt på Killers-plata, selvfølgelig på kassett, da.
Ja.
Og Walkman.
Så det var det første du fikk tak I, eller? Killers?
Ja. Killers på kassett, ja.
Hvor gammel du igjen? Nå har jeg glemt, alderen din.
48.
Du 48, ja. Så da du like gammel som min storebror. Så vi snakker sånn metten av 80-tallet her, eller? Hvis du på barneskolen?
Ja, jeg begynte på barneskolen I 82, så det stemmer nok det etter rundt midten av 80-tallet. Ja.
Ikke sant? Og, da, og hvor vi hen nå, geografisk?
Vi faktisk på en liten forblåst holme på Nordvestlandet som heter Aukra.
Aukra. Det så bra, det.
Ja. Jeg har egentlig en helt annen dialekt, men hvis jeg hadde snakket dialekt her, så det bare jeg som har forstått dere intervjuer uansett. Så.
Oi, altså, du har normert deg veldig siden du bodde her.
Jeg måtte jo det, da. Jeg har jo bodd mange år I Trondheim før jeg flyttet til Oslo. Men det hovedgrunnen til at jeg la om helt dialekten var at jeg holder jo mye foredrag og workshops og sånn.
Ja.
Så jeg holdt jo foredrag for et par hundre mennesker på sånne ungdomsfestival nede I Kristiansand for noen år siden.
Ok.
Ingen forstod jeg så. De satt bare som noen spørsmålstegn og bare fikk ikke med seg halvparten av foredraget handlet om en gang, for jeg snakket dialekt. Tenkte jeg, ok, her må det skjerpingstil. Så begynte jeg gradvis å legge om når jeg holdt foredrag og sånn, og så slutt så ble det bare helt vanlig å snakke sånn.
Ja, men jeg hører jo hvilket område du kommer fra. Det et snev Kristiansund og Molde-ish, eller ja, området der da.
Ute I havet der.
Men husker du, var det Åpen Post, et eller annet program med Bård Tufte Johansen, der de visste et klipp fra en fesker eller noe sånt, etter en storm? Der var det et intervju med en kar som klin umulig å forstå.
Jeg tror det oppe I samme høyre.
Samme område?
Ja.
For det sånn der, stampene,
De har ikke fått det stampene, vi må bare bortsett, for det der har flammet, og det kommer reiken ut. Så vi har ikke kommet bort det, så har vi fått sett på stampene, så vi må bare bortsett oss her.
Og hvis dere har kjøpt her, da?
Kjøpt her, da vi tatt på sand, ja.
Jeg tror han fra en av naboøyene, så det stemmer nok ganske bra.
Ikke sant? Sånn har du snakket?
Ja, jeg skjønner hva han sier, men...
Mens resten av Norge satt og fikk en gapskratt der, altså.
Ja, men det som morsomt, da, sånn så for eksempel hvis jeg sitter sammen med andre folk og mormi ringer, for eksempel, tenker man ikke om jeg slår automatisk om.
Ja.
Så,
det skjer jo med meg også.
Så det mange som sitter ved siden av meg, sitter oss med spørsmål og tenker, liksom, hvem faen prater du med nå, liksom?
Ja. Jeg får ofte skryt fra trøndere sånn generelt. Da, sånn, du flink til å holde på dialekten din, Torkil. Mens hjem på Kolvred, der jeg kommer ifra, så bare, jeg må snakke ordentlig. snakke ordentlig, trønder. For der er det også veldig sånn brett som har dotter av, rett og slett, over år. Men du, hvordan var livet på Aukra da? Hvordan var tilgangen da på, hvordan fikk du tak I Killers liksom?
Nei, vi måtte jo overtale foreldre våre til å dra på bytur for eksempel.
Ja.
Og det var jo, den gangen føltes ut som en Kina-reise. Men I dag så det, nå går jo ferget litt fortere da. Jeg tror den gangen så tok ferget 15-20 minutter.
Ja.
Og så var det cirka... en halvtime å kjøre inn til byen da.
Men og det Molde som nærmest?
Ja, Molde, ja. Ja. Og det føltes ut som en Kina-tur når du var liten, vet du.
Ja, oh, ja det, I hvert fall med loppa I blodet, som det heter, og, ja, og sette I bil. Og...
For jeg visste at jeg skulle få gå og se på musikk.
Ja, og I Molde var det en grei butikk som hadde Maiden, eller?
Ja, Dals Bokhandel heter det. Det
Så klart var det ikke en musikkschappe, men en bokhandel, ja.
Ja, men de hadde faktisk 1,5 etasje med musikk også da.
Ja.
Så det...
Det paradiset da, når du får komme inn der.
At det var en så liten by som Molde, så var det en jævla svære platebutikk den gangen også.
Ja.
Det, du kunne bruke en hel dag på å gå og bare bla i kassetter eller vinylskiver og sånn da.
Ja, det var samme med Namsos. Vi kjørte i to timer til Namsos for å ikke minst å bla på dere plakat.
Ja, de store, store plakatene.
Du hørte dere klappelyden hver gang du liksom bladd videre. Å, det var mye...
Det barndomsminner også.
Oi.
Men jeg var faktisk inne på den bokhandelen der, kan du si, rockekarrieren min startet da.
Ja.
Jeg har jo blitt oppfostret av min gamle mor med Jimi Hendrix, Janis Joplin, og hennes store idol Freddie Mercury og sånn. Så jeg fikk det jo inn ganske tidlig i musikken. For hun skjønte jo fort at musikk var med på å roe meg ned og,
ja.
Og normalisere hverdagen min. Så hun var veldig flink til å mate meg med musikk hele tiden. Og på treårsdagen min, da hadde hun faktisk satt meg fast i barnevogn, sånn at jeg ikke skulle løpe vilt. Så jeg var faktisk stroppet fast i barnevognet. Og så trillet jeg opp i andre etasjen på den plateskjappa da.
Ja.
Og så løsnet hun meg selvfølgelig. Så jeg husker ikke alltid detaljer, for jeg var så liten, men jeg husker sånn deler av det jeg har blitt etterfortalt da. Og da fikk jeg bare beskjed om å gå og plukke meg ut en kassett.
Ja.
Whatever jeg ville ha, den kassetten jeg plukket, den skulle jeg få i bursdagsgave på treårsdagen min. Og det var Destroyer med Kiss.
Oi, så det... Starte allerede der,
ja. Ja, da var jeg 3 år gammel.
Var det coveret da, eller?
Det var noen coveret, ja.
For et cover da.
Ja.
Jeg kan jo forstå at du bare, gong, den skal jeg ha.
Ja, for det er litt det samme som jeg så Eddie Killers på ryggen til de på ungdomsskolen. Det var liksom samme feelingen, du så liksom det litt demoniske, for det var veldig skummelt for oss som var små da.
Der har vi en kjempelink mellom Kiss og Maiden. Og det stopper det litt egentlig for musikalsk og alt det andre det jo ikke så likt, men det visuelle, de to bandene der
ja.
Helt fantastisk. Det så bra å høre at du ble stroppet fast for dere der. Det der hadde jo ikke funket i dag, men,
da hadde barnevernet kommet.
Ja, men vi jo, vi vokser jo på kaikanten bortimot, og det... Og svigermora mi må kvile i fred. Hun har fortalt at hun var i band, eller i løpestreng bortimot på, for plana deres. Der er det rett ned i fjorden utenfor Sandnes ved Stavanger. Og hun ble sett i band altså, når foreldrene måtte gjøre ting. Og dere der... funker ikke i dag.
Ja. Nei, jeg har et par andre artige historier angående det. Det ene var jo i Stavanger. Jeg besøkte min tante og onkel.
Okay.
Så ble jeg så god venn med den ene elektrikeren, for jeg drev å pusse opp huset når vi var der en sommer. Da. Så var det et eller annet jeg skulle si til den elektrikeren, men så hadde han akkurat gått fra jobb den dagen. Så jeg løp jo etter og trodde jeg skulle nå ned, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Så jeg rotet meg jo bort i Stavanger. Og det var en ganske stor by for en 4-åring, liksom.
Oi!
Så jeg ble etterlyst på nyhetene og radioen og politiet var mannsterk ut for å lete etter meg. Men jeg synes det var så kult å gjemme meg for politiet. Så når jeg så en politibil, så løp jeg hjem til meg.
Ja,
de fant meg aldri, vet du.
Oi, så det ble Dagsrevyen, eller?
jeg husker ikke helt, men jeg har vært på radioen, og det var liksom ledemannskaper ute etter meg. Men når jeg så alle, så synes jeg det var så morsomt å løpe hjemme meg, vet du, så ikke jeg skulle finne meg.
Å, fy faen. Da var det noen som var redd, tenker jeg.
Ja.
Stavanger har jo noen kaikanter, så det...
Da er tante min som vi var på besøk hos, da hun manisk støvsuget hele huset, sikkert 15 ganger mens hun gikk og banna.
Ja.
For det var hennes måte å reagere på.
Støvsug og bannskap.
Ja. Og andre historien er jo, det var året før. Da hadde moren min bestemt seg for at hun skulle dra på aleneferie da. Bare jeg og mamma liksom.
Ok.
Så vi hadde jo dratt til Sverige. Det er bare sånn som jeg blitt fortalt i etterkant da. For det var sommeren jeg fylte 3. Så mamma tenkte det var en lur idé da, reise alene på ferie med meg da. Så satt på en strand, jeg husker ikke, et eller annet sted i Sverige vi var på. Og så kom det eldre norsk dame bort til mamma, så sier hun at det her er ikke et spørsmål. Det her er en demand liksom.
Mm.
La meg få passe en guttunge, så du får gå og hvile deg litt. Så satt opp på stranden, han var sort i ring rundt øya, hadde ikke fått sove på flere dager. Jeg var helt ute av kontroll. Så måtte mamma bare gå på hytta, så hun hadde leide, og bare få sove noen timer, mens hun gamle passet på meg.
Ja, for du kan ikke se vekk, vet du. Du må ha et øye på ungen i da, ja, hvor mange timer var du våken?
Fra 6 om morgenen til i hvert fall etter midnatt.
Unnskyld at jeg flirer, men, men jeg har jo tre gutter selv, så jeg er litt oppi det
akkurat nå. Men verste er det som holdt på å gå gærent en gang da. Det var samme sommeren faktisk. Da var vi i København.
Ja.
Og så tenkte mamma, det var lurig å ta med meg inn på en Harley-butikk.
Harley Davidson,
ja. Ja, for jeg elsket å motrykle alt som bråket, laget lyd og kjørte fort og sånn. Da hadde oppmerksomheten min med en gang.
Men ikke ta på noe, da.
Ja, men jeg fikk lov å sitte på de forskjellige syklene, så jeg satt jo på Harleyen og laget lyd og sånn, da.
Okay.
Men det som problemet var når vi skulle dra derifra, da klikket jeg i vinkel, for jeg fikk ikke tatt med meg en Harley, da.
Ja, du skulle,
ja, jeg,
skulle ha med.
Stendig tentrum inn i butikken her, sånn, så... Så det de kjøpte meg med for å roe meg ned da, var at jeg fikk en sykkel med støttehjul.
Ja.
det var bra nok Harley
for meg. Det var ordning,
ja. Ja, så når vi var på vei tilbake til campingplassen utenfor kjøpen der, så jeg syklet jo sirkler rundt mora mi og laget motorsykkellyder og sånn. Og så i 3 sekunder så var et eller annet som fanget oppmerksomheten henne, og når hun snudde seg mot meg igjen, så var jeg borte. Og når hun ser meg igjen, så er jeg midt ute i det der 6-felts motorveien, inne ute og kjøper navn. Der står 3 år gamle meg opp på sykkelen og lager motorsykkellyder, og skulle ikke kjøpe navn. Det var faktisk noen svenske turister som stoppet trafikken og fikk bært meg på fortauet.
Hva heter mora di?
Hildur, faktisk.
Hildur, ja. Hildur, hvis du hører på, du er en ordentlig helt.
Ja. Hun fylte faktisk 70 år i helga, så jeg var hjemme også på søndagen. Hun fylte 70.
Ja.
At hun har holdt ut så lenge som 70 år nå har meg, det er helt utrolig. Men alle er etter hun også. Når vi snakker om mora mi, så må jeg bare kjapt innom siden jeg er husfotografen her. Da.
Ja.
Det som er med oss ADHD-folk, at vi får jo 1000 interesser, og så går vi leia til 3 dager. Så det har hun levd med i snart 50 år nå.
Ja, ikke sant.
Det er 2 ting bare, så hun så at virkelig catchet meg til her, var ikke sånn som så jeg greia over 3 dager. Det ene var jo tromming,
ja.
Og det andre var jo foto.
Ja, ok, så det ble en interesse ganske tidlig.
Ja, altså måten jeg snakket om bilder på, når jeg snakket om foto, konsertfoto og sånn, det glimte, og den stjernen hun så i øya på meg da, gjorde at hun skjønte at ok, det her er mer en fling som går over om noen dager da.
Ja, ok.
Så for å hjelpe meg i gang med karrieren sin, så tok hun alle feriepengene hun fikk det året der, og hjalp meg med å kjøpe bedre fotoutstyr, så jeg kunne satse på foto. Så hun hadde lagt de pengene til side for å bygge veranda på huset da.
Mm.
Men hun sa bare, nei, jeg ser hvor mye det betyr for deg, og veranda kan jeg bygge neste år.
Ja.
Så, og det var sånn det startet, for da hadde jeg det jeg trengte for å begynne å satse på foto. Så alle er etter min gamle mor altså.
Åh, fy flate. Hildur, all ære. Nå skal vi fra Hildur til Moll, tror jeg. Nei, Edur. Vi må inn på låtvalget ditt, og så kan vi snakke litt om foto og sånt underveis, for det er litt digg å høre på musikk innimellom. Har du tatt ut noe snutta, for du fikk jo oppdraget. Velg deg en låt, Kenneth, for du har ikke hørt Bare Killers.
Nei, jeg har mine favorittskiver med Maiden. Det bytter jo litt innimellom hva som er favorittskiva.
Ja.
Men Somewhere in Time-skiva, den ligger alltid i toppen også.
Ja, både cover og, ja. Og musikk kanskje.
Cover og musikk, ja.
Ja, visst.
Men det var liksom en første skiva med Maiden som virkelig satt sine spor musikalsk. Da. På de tidligere skivene så var det alltid noen gode låter.
Mhm.
Men Somewhere in Time-skiva var den første skiva som virkelig jeg kunne spille om igjen fra start til slutt, ja. Hele skiva. Så det er liksom, derfor ligger den alltid i toppen hos meg da.
Og nå skal vi jo til noe vi faktisk fikk høre i fjor, når vi var i Bergen, og vi fikk jo møte veldig mange som hører på Gammal Maiden, og mye fans nede på kaja der. Vi tok noen kule bilder og videosnutter som ble lagt ut.
Fantastisk tur.
Ja, det var turen sin, ja. 7. juni 2023. Den dagen der kommer jeg aldri til å glemme, altså. Og det, jeg tror ikke åpningssporet på Summer in Time var spilt live siden 87.
Ja, det var noe sånn, ja.
Ja.
Da, når de begynte å dra i gang den låta, altså, da...
Da sto du i pitten og tok bilder. Ja.
Det var vanskelig å konsentrere seg, for å si det sånn. Du plutselig hører intro-gitaren, og det er det hesteløpet til Nick McBrain, som jeg kaller det.
Hesteløpet, nå, nå vi I gang. Vi kjører på. Og der kom bandet inn på scenen. Og da må du opp med kamera.
Ja, vanligvis når jeg tar bilder når jeg står sånn I fotopitene. For vanligvis så har vi jo bare liksom standard, det som tre sanger. Og så må vi ned med kamera liksom
ja.
Det sånn greie som kom for mange år siden. Når det begynte å bli så mange fotografer, så begynte det liksom å bli slitsomt for bandet og publikum. Det var så mange fotografer som stod I veien da
ja.
Så det sånn uskreven regel at tre sanger, da må vi få det vi må ha for å ta bilder da.
Det veldig ofte tre låter, ja. Og innimellom en sang også.
Ja, det...
Det noen som litt særpeiset på dere.
Kiss litt sær.
Ja, ok. Det bare en låt?
Nei, vi får to. Men vi spiller alltid de to korteste låtene. Sånn effektivitet og sånn som jeg spilte I Spektrum I 2017, så da tok jeg faktisk tiden for å skulle se hvor lang tid vi faktisk fikk på å ta bilder da.
Ja.
Fem minutter.
Fem minutter.
Ja.
Å fy faen da, påkoblet
Men du ser sånn så Gene Simmons og Paul Stanley da Det ingen som har så mange pose Så de I løpet av fem minutter
Nei,
det... det eneste låta handler om Eller de fem minutterne handler om Det å gjøre flest mulig pose foran fotograferne
ja, 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 ut med tunga ja, ja, Og det... opp på monitoren Med de her platåskoene sine, og, ja.
Ja, så gitaren mellom beina. Og det,
ja, dere kan jeg, vet du.
Ja, men jeg hadde en opplevelse, og det var på parkeringsplassen utenfor Lerkendal, 2010.
Ok.
Det var første gangen jeg fotograferte Kiss, da. Så jeg visste jo ikke helt hva jeg kunne forvente, da.
Nei, nei.
Så kom jo Paul Stanley ut på scenekanten da, og så stod han og poserte foran meg, og jukka som en 70-årig gammel kjæring fra pornoindustrien, liksom. Og så begynte han å geipe til meg Jeg tenkte, det tøft Og så tog han plektret sitt Og så klistret han plektret fast på tunga Mens han geipet til meg da. Det var et jævlig tøft bilde
ja.
Men det han etterpå Så spyttet han plektret sånn at det satt fast I brystkassa mi
Oi
ja, Så det plektret har jeg tatt vare på Vanligvis så gir jeg det videre til fans Som står bak meg sånn Når det flyr plekter og trommestikk og sånn For det, ja. Det betyr jo mer for fansen som står bak meg Så jeg har alltid gitt det videre bakover
Ja, men dere har vært jo en token for det
Ja, det plektret beholdt jeg også
Ja, som har klistret fast I brøstkassa Ja,
med spyttet til Paul Stanley
Å fy faen, så bra
Så det var stort for meg Så startet jeg hele karrieren med Kiss, kan du si da
Åh Vi har jo rest, vi var på Green Day, Ålesund, vi har vært på Judas Priest, Guns N' Roses, vart vel ikke noe av, men du fikk ikke ta bilder?
Nei, det Axl Rose hadde en dårlig dag igjen, så det...
ja, jeg tror ikke det så mye fotografer på de siste turnéene her, dessverre.
Det enten eller med Guns, men jeg har jo fått fotografert Guns før, ja, så ikke minst Slash solo da, det mye ja. Kulere til bilder av Slash enn Axl uansett, så det...
Mer fotogen
Ja, han mye mer fotogen, ja. ja
Altså, når vi har vært på så mye greier Vi kunne ha ramsa opp de største bandene Metallica, så klart og...
Det har blitt noen ganger med alle de store Nå blir det Metallica igjen til sommeren da, på tross ja.
Og jeg kan ikke huske den eneste gang at jeg har kommet tilbake og skal skrive, og så skal jeg da hente inn bilder som passer til teksten, at jeg noen ganger har vært sånn mest fornøyd. Du leverer hver jævla gang. Og hvor lenge har du holdt på med det sånn profesjonelt? Altså, på det nivået da, litt sånn internasjonale artister?
Jeg begynte jo litt med konsertfoto I 2008.
Okay.
Jeg kan gjøre kort historie om hvorfor jeg kom dit da.
Ja.
Jeg var egentlig snekker
ja.
Og så følte jeg hele tiden at jeg måtte jobbe med noe kreativt Så jeg flyttet til Trondheim og studerte interiørdesign I tre år
Interiør, ja?
Ja, for da var tanken min at jeg skulle tilby kunder alt fra idé til ferdig produkt selv
Oi, snekker og styr på
Ja, ja, så jeg bestod jo interiørdesign med kunsthistorie og alt det der For det var et tema som interesserer meg For det som jeg må være ADHD Enten så får vi full score Eller så stryker vi Det ikke noe imellom
Ja, sånn ja
For enten så vi interesse for det Eller så har vi ikke interesse for det
Ja
Men kreative ting, det har jeg veldig stor interesse for Så når jeg var ferdig å studerte interiør da i 3 år, så begynte jeg å ta på meg litt sånn jobber da. Ja. Så jeg var på hjemmebesøk for å komme med forslag og sånn da. Men det som var så jævlig morsomt den tiden var jo at det var jo Homsepatruljen og de programmene på TV, vet du. Alle interiørdesignere var jo 1,45 høy og mer feminin enn noen damer jeg date, liksom.
Det eksploderte jo på TV, det der.
Ja, og så kommer jeg og ringer på døra.
Ja.
Og sånn de åpner døra, da fyller entusiasmen, da kommer den lille homoen vår, liksom. Så står det faen meg 2 meter høy mann der med tatueringer og mohawk og piercinger og kjetting i beltet. Så alt annet enn jeg hadde forventet seg, så kom han ringte på døra, da.
Så
det var litt morsomt, da.
Ja.
Men det sa seg, da bestemte han meg for å kjøpe et kamera for å ta litt sånn før- og etterbilder. For det var å dokumentere liksom jobben fra idé og moodboards til produktet var ferdig, da.
Mm.
Så hadde jeg noen kompiser i Trondheim som skulle slippe debutskiva si. Så de skulle ha release-konsert da. Og som alle nyoppstartet band fra kjelleren og sånn, de har jo ikke så mye penger.
Nei.
Så de sendte meg en melding da, lurte på om jeg kunne prøve å ta noen bilder. De var fornøyde om de satt igjen med 3-4 bilder i løpet av kvelden. Så kunne de betale meg for et par pils.
Ikke sant?
Men de hadde jo meg på et par pils.
Ja, et par pils, ok.
Jeg trengte ikke betenkningstiden.
Nei, hjemme.
og som alt annet med sånne adado-folk da, når vi skal inn i noe, så er det all or nothing. Så jeg satt jo i flere dager og googlet og YouTubet alt om tips og triks om konsertbilder og kamerainnstillinger og alt sånn.
Ja.
Selv om vi var på bare med en liten kafé i Trondheim da. Det spiller ingen rolle, jeg måtte dypdykke helt i temaet da.
Ja.
Og så dro jeg ned og begynte å ta litt bilder, så var et eller annet som våkna i meg. Det var en sånn gnist jeg ikke kjent for. Liksom kvelden var ferdig, så var jeg nesten deprimert, for jeg hadde slutt allerede nå. Jeg må ta mer bilder. Jeg var helt sånn...
Og da fant du greia di?
Ja, og så viser det seg at han, Niklas, da, han ene gitaristen, han var jo skribent for musikkblogg i Trondheim, Eternal Terror,
heter det. Ja.
Og de manglet fotograf i Trondheim akkurat der og da. Så det var jo griseflaks.
Yes.
Så han bare snakket med redaktøren, og så var jeg plutselig da den eneste fotografen i Trondheim-perioden, så jeg fikk jo alt av konserter i Trondheim.
Ja.
Jeg startet ned i kjelleren på Fru Lundgrens da.
Ja. Lundis!
ja, det var der liksom hele karrieren startet skikkelig, og så ble det opp på Samfunnet, og så var det jo der festivalen som var på torget i Trondheim, med Whitesnake og Dimmu Borgir og sånn i 2009. Så fikk jeg dratt på HV-festivalen og Roskilde-festivalen. Jeg var helt hektig. Jeg tok bilder av 257 band i 2009.
det er jo helt idiotisk.
Ja, jeg var helt hektig. Og så bare, begynte jeg bare å balle på seg, og så begynte jeg å få større og større konserter i Oslo for i Eternal Terror.
Ja.
Så jeg pendlet jo med tog, for jeg hadde jo mistet lappen den gangen. så jeg pendlet med tog Trondheim-Oslo.
Ja.
Tenkte jeg... Så det begynner å bli så mye store gigs i Oslo. Jeg fikk Judas Priest i Spektrum i 2011, og liksom mange så er Maiden i Telenor Arena, og som alle de store i 2011. Og. Så tenkte jeg, nei, vet du hva, fuck it, all or nothing, det er det jeg lever for. Så jeg sa opp jobben min, solgte alt jeg hadde utenom klærne mine og fotoutstyret, og så flyttet jeg inn et kollektiv på Grønland.
ja.
Og det er litt tøft nå, det er i slutten av 30-året, flyttet inn på kollektiv.
det, ja.
Men jeg var også bestemt på at det...
Det fikk de en godt voksen ADHD-fotograf inn i kollektivet sett, og det gikk bra, eller?
ja, det er så morsomt, det var jo litt eldre, det var 2 damer fra Romania. Veldig hyggelige damer som også jobbet som fotografer. Så det var jo match made in heaven, da.
Ja, da funket det.
Så ble jeg liksom, gikk på alt av konsertet, alt jeg fikk, alt jeg tok. Begynte å ta litt bryllup og portretter, barneportretter og sånn, bare for å få inn litt kronasjer.
Mm.
Så gjorde jeg litt svarte jobber som snekker da. Det kan jeg trygt si nå da. Det er så mange år siden jeg tror ikke jeg skal til.
Det er foreldret.
Foreldret, ja. for å finansiere det å kunne bo i Oslo da.
Ja.
Så var det med flaks igjen da. Metal Hammer Norway hadde jo akkurat startet opp i Norge.
Ja.
Så jeg tror det var andre eller tredje bladet de skulle gi ut, så skulle de ha Turbonegro på coveret, og de skulle skjute opp et eller annet hotelltak her i Oslo sentrum. Da. Nå husker jeg ikke alle detaljene, men jeg tror fotografen som de skulle ha den lørdagsformiddagen hadde våknet opp med feber og var syk.
Okay.
Og eneste fotografen de kom på i full fart, så var nærme nok til å rekke skjuten, det var meg. Jeg bodde i gåavstand.
Ja.
Så jeg ble oppringt på lørdags formiddagen, så har du muligheten til å ta bilder av de på det hotelltaket I dag liksom.
Ja.
Selvfølgelig. Og det ble jo coveret på Nasse Medlemmer da. Og det ble så bra at jeg fortsatte å få litt sånn jeg fikk jo ikke det største med en gang da, for jeg hadde jo noen fotografer som var inne før meg.
Mm.
Det litt sånn hierarki som alle andre steder da.
Ja.
Men etter hvert så droppet jeg jo de ut. Og så fikk jeg mer og mer av de store. Til slutt så var det bare meg og en som heter Terje igjen da, en god kollega, en god kompis av meg da.
Ja.
Og Medlemmer var så stor at
når Terje, hvem er den?
Terje Dokken.
Dokken, ja.
Fantastisk fotograf.
Ja, han flink mann.
Ja, og så viser det seg det at Medlemmer var så store, at når ikke vi ikke klarte å bli enige om fordelingen av band og konserter, så søkte vi begge to og fikk for oftest ja.
Ja.
Så Medlemmer hadde alltid to fotografer på samme konsert da. For det at Terje ikke klarte å bli enige om fordelingen alltid. Da. Men det var aldri noe stress det. Så kjørte vi det dobbeltløpet, jeg og Terje, da, frem til 2018.
Ja.
Da var jeg som hadde initiativet fra Medlemmer til å begynne samarbeid med Radio Rock da.
Okay.
Så jeg var I litt møter med, det var en som jeg ikke husker navnet på, for hun sluttet vel I 2018, og så Stian, sjefen vår.
Ja.
Vi hadde litt sånn møte frem og tilbake, og så kom plutselig Stian frem til at hvorfor kunne ikke jeg heller da like godt begynne for Radio Rock?
Mm.
Så jeg ble jo headhuntet fra Medlemmer til Radio Rock da.
Det jo jævlig sprøtt å bli fotograf for en radiokanal, men vi måtte jo på sett og vis fortelle verden at vi fantes, for det litt vanskelig I radiobransjen, og folk hører på det de vant med, og hallo, vi finnes, og vi har folk som glad I musikk, og som skriver litt her, og vi har noen jævlig feite bilder, så det funker jo.
Jeg tror det har gjort det veldig sånn, når vi har vært på Facebook, Instagram, ja, kjørt fete bildeserie, kul tekst.
Ikke minst det vi gjør på Tons of Rock og Trondheim Rocks og alt av festivalene, at vi til stede og har sendinger og tar bilder.
Ja, den diskusjonen har jeg også hatt med Kristoffer, han sjefen vår.
Øverste leder.
Jeg prater med alle, for meg er ikke så nøye om det en CEO eller om det vaskehjelpen. Jeg behandler alle på samme måte.
Ja, du
Og jeg snakker med alle.
Du er flink til å prate med alle.
Jeg flink til å prate generelt. Nei, det jeg forklarte han da, var jo viktigheten av, for vi jo ikke bare en radiostasjon lenger, vi et audiovisuelt selskap.
Ja da.
Så jeg fikk han til å forstå viktigheten med bilder og videoer for å dra folk inn til å høre på også.
Absolutt.
For det jo bildene og tilstedeværelsen på festivaler og sosiale medier og gjør at folk får lyst til å kanskje vi skal gå inn og sjekke ut det bra radiostasjon? Og vi har jo steget ganske oppad hvert eneste år nå, så jeg føler at du og jeg har vært med på å dra det opp da.
Vi har vært på en reise her, Kenneth.
Ja, det...
og det jævlig artig.
Ja, vi skrev historie sammen, synes jeg.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Og så det jo musikken som også har hjulpet oss her I Radio Rock. Mye Maiden.
Ja, mye Maiden, men det bare helt nydelig. Det blir aldri for mye Maiden.
Nei, og litt Caught Somewhere in Time innimellom. Nå vil I hvert fall jeg høre på Bruce, My Man. Herre satt du og spilt på gutterommet når hun Hildur rev seg I håret.
ja, hun skulle ønske at jeg hadde investert I lyddamping mellom kjelleren og overetasjen.
Brutteren trommis, så dere har vokset opp med selv. det går egentlig ikke an å være heim. Så det var ikke, mulig å få gjort leksa eller noe, men det var vektig for den, så det en måte den får holde på med. Men det jo mange som innom her og snakker om Maiden og egentlig har startet karrieren sin på grunn av det bandet her. Hvor viktig har Maiden vært for deg da? Du startet jo med Kiss, som du sier, men hvor viktig ble Maiden?
Når jeg begynte å spille trommer, så var det jo et eller annet med Nicko McBrain. Måten han spilte på, det svære trommesettet.
Ja.
På den tiden så skulle trommesettene være så store som mulig.
Absolutt.
Jo større, jo bedre. Så det var faktisk størrelsen på trommesettet hans som gjorde at jeg ble fascinert over han først.
Ja, ok.
Og så begynte jeg liksom å se teknikken, høre teknikken, lære teknikken. Så jeg satt jo med Iron Maiden-kassetter på Walkman da, i kjellerstua, og memoriserte hver eneste Maiden-låt på de skivene.
Ja.
Så hvis husbandet skulle spille en Maiden-låt, så tror jeg skulle jeg klart å spille noenlunde greit den dag i dag.
Ja, dere setter seg i musklerne. Det sånn, musklerne har jo minne. Så ja.
Men det som er problemet da, at når man er så opphengt i teknikk, og spille måter og være så opphengt i en eller to forskjellige trommelser, liksom så inne på de. Jeg fikk tilbudet, det var et gammelt svensk toppen. Det var det året jeg fylte 16.
Ja, ok.
Nest yngste menn i bandet utenom meg, det var 42.
Ok.
Så skjønner jeg aldersgapet, men den faste trommelsen deres hadde knekt handa si.
Ja.
Så de måtte ha en trommis på kort varsel. Det var ikke så mange å plukke på en lille øye på slutten av 80-tallet, liksom, tidlig 90-tall. Så de ringte meg, da kan du være med å øvinne et set, også for vi har mange danser på Samfunnshus fremover. Da.
Ja, og det var gulbruna øyne og...
Blue Hawaii. Og...
Blue Hawaii! I mitt eget Blue Hawaii!
Jeg får helt spasmer av å høre de låtene. Men,
og du kom med Nicko McBrain-teknikken din og bare klinket det med ride-symbol gjennom hele driten?
Ja, nesten. Men det som var problemet, at da var jeg så innøvd i Maiden og Nicko McBrain-teknikken,
ja.
Ispill litt Tommy Lee. Så for meg å spille de superenkelt blir jo litt feil å si, men veldig mye enklere tromminger på Blue Hawaii enn på Cold Summer in Time, for eksempel. Jeg sleit jo som faen. Det ble for enkelt. Det var for lite breaks og tammer, og det var for lenge rett fram før det kom en liten symbol og sånn, så jeg sleit jo som faen.
Nå ser jeg for meg den her YouTube-videoen med han trommisen som i feil band. Ja. Du vet hva jeg mener. Ja, han som sitter og driller og er totalt metal, og så spiller resten av bandet dansemusikk.
Ja. Angående han der, ja. Da kan vi komme inn på grunnen til at jeg fikk sparken i det svenske toppen. Det er litt samme som han trommis i feil band.
Ok.
Vi skulle spille ute i Bu, tror jeg heter det. Det er liksom på fastlandet, da, over på det store samfunnshuset der, på nyttårsaften. Så hadde jeg vært på øving med rockebandet mitt i romhjula, så jeg måtte bare pakke kjapt da. Så når vi kom til det der samfunnshuset langt ute i Gokk der, så rigget trommene og sånn, så tog jeg frem pedalene, og så dobbelt pedal, og så fant jeg ikke trommenøkkelen akkurat der og da, for å dele den av til enkeltpedal da.
Mm.
Da tenkte jeg bare, fuck it, jeg bare skru på dobbeltpedal, ja. Jeg hadde jo langt hår på den tiden,
ja.
Men det lange håret måtte jeg ha fint i hestehale. Så satt jeg med hvit skjorte og svart slips, ja. Og jeg var jo død for en 16-åring som skulle bli nye Tommy Lee eller Nicko McBrain, liksom,
ja.
Men jeg fikk 1500 kroner kvelden og fri bar. Og det var jo jævlig bra betalt for så mange år siden.
Det var høvelig godt, det.
Ja, men akkurat det med fribar, det førte jo til at jeg fikk sparken da. Fordi utover kvelden på nyttårsaften, så en 16-åring klarer ikke å kontrollere drikkingen like bra som en gammel rev på 50, liksom.
16 år?
Ja, så jeg ble jo bare fullere og fullere utover kvelden, for de kom jo bare løpende med øl til meg, så jeg drakk med ene hånda og spilte med andre hånda, liksom. Så vidt jeg klarte å sitte på trommestolen til slutt. Og så begynte jeg nærme oss midnatt, så tenkte jeg, ok, nå må jeg lage fyrverkeri.
Mm.
Så mellom to låter, så dro jeg i gang en helvetes trombesolo med dobbeltpedal og kastet stikker og reiva med slipset og brettet skjorta opp, så knappene spruta og tok helt av, liksom. Etter det så fikk jeg ikke være med mer. Det
er hardt å vekse opp i det området der, sånn alkoholmessig. Jeg er jo glad i sorten fremdeles, men du Når vi tar oss en fest, så det liksom Pepsi det går I.
Ja.
Du ferdig med det? Nei, var det for mye, eller hva var det som skjedde?
Det var mer eller mindre startet som et lite veddemål.
Ja.
For sagt, angående Baluba-navnet mitt. Jeg drakk meg begge hendene av yngre. Jeg ja. Drakk jo de fleste under bordet. så derfor ble det alltid Baluba også. Så var det... Det har litt sammenheng med den Five Finger-turnéen jeg var med som turnéfotograf.
Ja, for det... Hvordan fikk du det oppdraget? For da var du med Five Finger Death Punch I hvor lenge?
Det var noen uker rundt Europa på 2017-turnéen.
Ja.
Men der var det jo alkoholforbud backstage.
Ja, ja, ja.
På grunn av Ivan Moody.
Ivan Moody kan ja. Bli moody
ja, av sorten. Han var løs kanon. Så eneste vi fikk backstage var øl og monster. Nei, eller vann og monster.
Ja.
Det var alkoholforbud på alt.
Energidrikk og vatten.
Ja, ja, så da hadde alle gått så lenge uten å ta meg en øl før.
Nei, ikke sant?
Jeg tok meg en øl, det var etter siste konserten på turnéen I London, på Wembley Arena.
Ok.
Da hadde jeg med en kompis som var blodfan da. Så jeg fant ut at jeg har jo Access All Areas pass, også med sånn følgestempel på.
Mhm.
Så jeg tok med en av mine beste kompiser til London, som var blodfan av bandet.
Ja, ja, ja.
Og sørget for at han fikk sånn VIP-gjestepass, og jeg tok med han overalt backstage og fikk hilse på bandet. Og... Så han tok med meg ut etter konserten og spanderte middag på meg. Da.
Ok.
Satt med sånn brun pub og spiste lamchenk og tok en øl. Da. Og det siste ølen jeg drakk, og det var I desember 2017.
Kjente du at nå...
Når jeg kom hjem, så var jeg hjemme en tur I den jula da. Snakket med noen kompiser av meg, så de lurte på hvordan det har gått for meg å gå så lenge uten å feste, I hvert fall når vi på turné med rockestjerner og...
Ja.
Alle tror at jeg fortsatt vil fest backstage og sånn.
Ja, ja, ja. Toga-parties og... Ja.
Så jeg tenkte bare, nei, for meg var ikke en problem. Jeg var på jobb. Og så en eller annen kommentar så kom at... Ja, du kommer ikke til å klare å holde det så lenge før du setter I gang igjen.
Mm.
Og da gikk det en faen I meg. Skal jeg vise deg hvor lenge jeg klarer å holde meg?
Nei, ser du det? Ja, det var bare en kommentar fra en fyr.
Ja, så, yes. For han var så sikker på at jeg kom til å sprekke igjen og ta helt av igjen, sånn som jeg bruker å gjøre.
Ja.
Jeg tenkte, hva faen, skal jeg vise den, ja? Og så begynte tiden bare å gå. Så begynte jeg å tenke, faen, nå et år siden jeg har smakt alkohol. Så skal jeg se om jeg klarer å vente et år til. Så har det bare ballet på seg. Så nå I desember som var I fjor, så passerte jeg 6 år da.
Ja.
Jeg har ikke tørt seg en dråpe heller. Så.
Det jo helt rått. Og noe sier meg at jeg skal være glad for at jeg ikke har møtt Kenneth på fylla.
For å si sånn, du vet jo hvordan dere turene våre sammen med meg uten alkohol.
Ja, det intenst nok det.
Ja, så da, hvis du kan 10 ganger den da, med en full meg I tillegg, så...
Ja. Nei, men du flenk. Jeg har jo lakenskrekk, så jeg går jo gjerne ut til det stenge på barn, mens du legger og søv når jeg kommer tilbake på hotellrommet. Det bra.
Ja.
Men ikke så lenge da, før sagbruket, snorkingen min startet, da våkner du til igjen.
Ja, jeg tenker spesielt på en Ålesundsturen.
Ja!
Ja, da snorket du så jævlig at jeg faktisk måtte lure over madrassen, av senga, for vi måtte jo dele dobbeltseng.
Ja.
Vi hadde jo ikke hotellrom I hele tatt når vi dro til Ålesund. Vi dro egentlig på Nei, lykke og fromme med tanke på overnatting.
Vi hadde faen ikke planlagt godt nok der.
Nei, altså når vi da landet I Ålesund og tok taxi ut til Color Line stadion og gikk ut av taxien, da hadde jeg jo flere ubesvarte anrop på telefon. Da var det et hotell som ringte meg og sa at jeg hadde fått en avbestilling I siste liten og lurte på om vi ville ha rommet da. Og selvfølgelig ja, ville vi ha rommet.
Det ville vi ha. Men,
det viste seg at det var bare en dobbeltseng.
Jo, og det bruker jo å funke det. Men...
Ja, nei, det var ikke noe problem det, men du var tydeligvis litt sliten, og så var det litt dårlig luft, og så satte sagbruket I gang, og så hadde ikke jeg rukket
så... Slamre jo nede gaden,
ja, og da,
så jævlig.
Og så vi sånn, igjen en ADHD nå, når vi blir opphengt I en lyd, så klarer vi ikke å slutte å høre på det.
Åh, ok, så det noe...
Så fikk ikke jeg sove enda, for lå jeg bare og hørte på tømmerverket ved siden av. Så da lurte jeg liksom, nappa over madrassen ut under deg,
ja.
Og tok med meg andre dyna inn på badet og sov på baderomsgulvet. Og baderomsgulvet, det var ikke stort. Så jeg hadde hodet opp langs ene siden, og så hadde beina opp langs andre siden av veggen, så jeg lå i en sånn U. Jeg tror jeg fikk sove 2 eller 3 timer.
Våkne dagen etter, så ligger du ja, som en U inn på badet, og jeg skjønte ingenting. Sånn er det på turene.
Ja, men vi koser oss lalvi, så det er ikke vanskelig. Jeg kommer det greit heller, så det er stort sett blir uansett, ja, så det.
Åh, nei, vet du hva, vi må jo høre litt mer på den her fantastiske låta som fikk fram han tåra, mildt sagt, i Bergen for min del. Du har jo ikke tid til å drive og grine og være nostalgisk, kanskje, når du står.
Akkurat når de spilte den åpningslåta for første gang. Normalt satt når jeg står i en fotopit med kamera, og de begynner å spille, da går jeg sånn work mode.
Ja.
Du kan spørre meg etterpå, men det er ikke alltid jeg klarer å huske hvilken låter de har spilt eller noe sånt, for jeg er så opp i min egen verden.
Går du da, zoomer du rett inn på Bruce Dickinson og sikrer gode bilder av han først, og så tar du resten, eller?
Ja, selvfølgelig. Ja. Men akkurat på den Maiden-konserten i Bergen, så spilte den låt jeg ønsket å høre i så mange år live. Så da sleit jeg faktisk med å konsentrere meg. Det er første gangen jeg stod i en fotopit med kamera og slitt med å konsentrere meg, liksom.
Jeg har faktisk et lite opptak fra Koengen. Med, det er vel inngangen på refrenget.
Ståpans.
Er det hvordan han søng, da?
Ai.
Så kan vi ha råd fra 1986, da. Den der Summer on Tour. Jævlig dårlig lyd, men egentlig ganske lik vokal. Det er tidsreise som det handler om i låta her.
Ja, det er gudsreie. Det er guddommelig reise, altså.
Og vi flate, det som er, for vi visste jo ikke i juni at Nico McBrain har hatt slag.
Nei.
Han hadde slag på nyåret i fjor, og måtte jobbe seg opp jævlig kjapt før den her turnéen. Og fy faen, det står respekt av.
Ja, det er imponerende. Han leverte jo han. Meg som trommis og har OCD på rytmer og sånn da. Jeg kunne jo høre et eller annet feilslag, ja.
Jo, det men, var småtterier. Og så tempomessig så var det jo litt sånn.
Men jeg tenkte, helvete heller, det er Nico McBrain,
ja.
Han er gud, han spiller fortsatt. Han er over 70 år og, altså.
Nei, det var ja, sånn type Run to the Hills og Trooper på den siste. Det går for sakte, altså. Men, jo, men
han har ikke ADHD, han vet
du. Ja, for han er vel den eldste i bandet, og klarer å være med fremdeles. Det er helt vilt.
Ja, men det er sånn som vi kan tidlig inn, for bare det at han sitter der og spiller det, og helt utrolig også. Jeg kan tilgi litt tempoproblemer og litt feilslag og sånn, for det er bare helheten. Det er så nydelig reise uansett. Så Nico McBrain, han kommer unna med det også.
Skal vi se, vi har jo et parti her som er et av mine favorittpartier i Cold Summer in Time, som vi må høre på. Artig å være trommis her, da.
Ja, nydelig.
Altså, for en start på en soloen. Høres. Det er artig valg av inngang. Men du kunne ha vært, altså Summer in Time er jo et fantastisk album. En av mine favoritter er så klart Alexander the Great og Deja Vu. Men hvorfor akkurat den låta her, Kenneth?
Det er et eller annet med hele oppbygging av låten. Så som jeg nevnte tidligere, det er hestelåten.
Ja, du liker den galoppen.
Ja, jeg ble så fascinert over den første gang jeg hørte det.
Ja.
Det er som du har det deilige, rolige gitarintron, og så kommer trommene, og du hører den der, den der galoppen, og så når taktene øker, så er det fortsatt samme galoppen, så i hodet mitt så ser jeg bare for meg en hast som bare øker hastigheten når han galopperer.
Jeg kjenner så mange som sliter med galoppen da, og liksom bruker det som argument mot Maiden og synes det er liksom dølt, men for meg så er det bare en framdrift i låtene deres som veldig mange andre band ikke har.
Ja, det er noe, for å ta hestereferansen igjen, det er noe dyrisk bak det.
Ja.
Det er helt nydelig også. Jeg synes det er fantastisk.
Ja, og så er det jo noe med... Jeg synes
det er mektig.
Krig på hest, the trooper, altså, at man...
Det er mektigheten bak det, liksom.
Ja.
Det er fantastisk.
Og det er mektig, og det er... Ja, jeg hadde jo... Det begynner å bli lenge siden jeg hadde Jono El Grande innom her, men han hadde jo en teori på... Husker jeg... Faen, det er jo... Det er så mye episoder nå.
Du har vel bikket 200 snart, har du
det? Ja, og det... Det verste er at det er enklere enn noensinne å få tak i gjester, så, men det er jo fordi ryktet har spredt seg,
ja, det,
at det finnes en podcast som handler om det her.
Det var en bra podcast da, så
handler, ja, takk.
Så handler det om en bra band også.
Jo, og så kommer han jo inn på andre band også, så hva har du hørt på da, etter, ja, først Kiss og så Maiden, hva hørte du på videre i oppveksten?
Jeg hadde jo nesten, eller fikk jo nesten en man-crush på Tommy Lee da.
Ja.
Som trommeslager.
Så det er mye Motley Crue opp igjennom da?
Ja, så hele livet mitt handler jo
egentlig om... Man-crush på Tommy Lee, det er...
Men hele livet
mitt... Med tanke på hva han har drevet på med i sosiale medier, og ikke minst med, på båt og sånt, så er det kanskje litt feil, men...
Neida, jeg prøvde å gjøre alt Tommy Lee gjorde.
Det er trommespillet, eller er det livsstilen du...
Det var jo litt begge deler. Så når jeg hadde vært hos frisøren og klippet meg da, ja, så kom jo folk bort til meg og spurte, har Tommy klippet seg?
Ja, ok, så du...
Det var så ille også.
Ja, du var der, ja.
Trommesettet mitt var helt kopi av hans trommesett. Måten jeg var, wow, satt opp, og måten teknikken jeg spilte med, og choke symboler, og det liksom ikke alt var hentet fra Tommy Lee en periode.
Ja.
Det er også når vi spilte, jeg spilte jo live med bandet mitt på den tiden da. Jeg var jo eldste mann i bandet, jeg var 17.
Ja.
Men likevel så fikk vi mange gigs, og vi turnerte jo litt rundt i Møre og Romsdal på en gammel Toyota Hiace, som egentlig var snekker i bilen til min gamle morfar. Så vi måtte tømme bilen for verktøy, ja, før vi hadde instrumentene inn i, og så kjørte vi rundt i Møre og Romsdal.
Så det, ja, det er en jobb å tømme en snekkerbil for verktøy. For, ja,
det var den eneste bilen vi hadde. Det var ikke så lett å leie bil den gangen, liksom, på en liten holme.
Jeg er jo alltid etende, og jeg husker så godt den dagen brutteren kom med en ny kassett, og jeg hørte introen på Dr. Feelgood for første gang i mitt liv.
1989 da.
Og så, ja, alle ære til Tommy Lee, altså. Det er jo ikke noe jeg setter å nyhøre på, men Kickstart My Heart og Dr. Feelgood, fy flate dere, det er noen låter.
Men det som gjorde meg så engasjert i Tommy Lee, jeg hadde jo fortsatt Nick McBrain selvfølgelig,
ja.
Han har jo alltid fulgt meg, jeg hadde jo gamle VHS-kassetter med trommekurs med Nick McBrain, så jeg satt i kjellerstua og så om igjen før jeg løp på soverommet og prøvde da. Men det var de to første Motley Crue-skivene. Da kom Tommy Lee med noen teknikker som man ikke var vant til å høre fra andre trommiser.
Ja.
Mye sånn synkopiering og måten han choket symbolene på og spilte, ja, sånn, doble stortrommet på. Sånn. Det var noe helt nytt.
Ja.
Så på de første to, kanskje tre Motley Crue-skivene, så var det var noe nytt, trommegreiene. Det var ikke sånn, det var ikke sånn vanlig 4/4-dels. Han spilte vanlig 4/4-dels. Men han la på så mye annet kult oppå der igjen.
Åh, det var godt å høre noen som trommenørda Tommy Lee, for det blir litt mye penis og kvinnfolk i monitor der. Men det er lett å glemme at han faen meg er en innovativ, bra trommis.
Ja, det er spesielt når du hører de første to, eller som sagt tre skivene.
Ja.
Og så sammenlignet med andre tilsvarende band i den eraen.
Mm.
Det er noe helt eget det han spilte. Teknikken og sånn, det var, nå er jo mange som kopierte, blant annet, jeg var en av de. Men han var først ute med veldig mye av sånne rare teknikker og sånn da. Nick McBrain hadde jo sin egen teknikk, det var det hestegaloppen og sånn, men med måten Tommy spilte på. Så kom det jo noen andre band da, som ødela litt, som gjorde at jeg falt av Tommy litt i rand da.
Ja.
Det er flaut å si det, men jeg ble hektet på band som Poison og Warrant og Slaughter og
Firehouse. Jo, men det er vel litt i samme gata. hekta, eller det jo...
Litt mer soft, men...
Ja, litt softere.
Det som gjorde at jeg ble hektet på den type musikk, det var den første, husker dere, trion med power ballads og more power ballads og even ja. More power ballads.
Ja, 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 ja.
Når den første skiva der kom,
ja.
Og det var vel rundt samme tiden, så det slapp det først. Det var vel Tesla som var først ute med den der Five Man Acoustic Jam-skiva.
Ja, Tesla, ja.
Ja, den og første Power Ballad-skiva, det ble spilt jævlig mye på norskbill.
Ja.
Så begynte jeg liksom å høre etter hva
som egentlig var. Det var ikke D.A.D., Life and a Half, med ja. På en av de.
Ja, stemmer. Og ja. Scorpions, det var litt sånn.
Ja, 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 ja.
Da ble jeg litt hektet på den type musikk da, så roet jeg meg litt ned fra Tommy til litt mer hair metal da. På den tiden så hadde jeg jo det fluffy hvite håret selv da. Jeg fikk min gamle mor til å hjelpe meg å sette permanent, så jeg fikk fall i håret, og hun var med å hjelpe meg å bleike håret mitt, og til og med hun som tok hull i begge ørene mine. Og,
ja.
Hun hadde fått lånt seg en sånn, du vet, det er pistol, så det bygde før i tiden for å trykke...
Ja.
Ja, så hun tok masse hull i begge ørene mine og ordnet håret mitt, og så var jo den stylisten.
Gud, så kult!
Ja, for hun skjønte at jeg skulle bli trommis.
Sånn. Var det rockemiljø på Lisseøya, eller måtte du inn på fastlandet for å...
Det var jo det var faktisk ganske overraskende stort musikkmiljø på en lille øya der, da.
Ja, men, hvor mange som bor der, da?
Den gangen så var det vel litt under 3000, tror jeg.
Ja, ok, så det er såpass.
Men det har økt veldig mye nå, da, for nå er jo en tredjedel av øya er jo gasskraftverk fra Shell, liksom.
Så, okay.
Det, så mye tilflyttere og sånn, så nå er det kanskje 3,5-4, litt usikker.
Ja.
Men veldig mange av oss, når vi fylte 16 og sånn, så flyttet vi inn til byen, for det var jo enda større musikkmiljø i Molde. Det var ganske stort rockemiljø i Molde på sent 80-tidlig 90-tall. Da.
Ligner på Ytre Namdal, der jeg kommer ifra. 1005, kanskje på Kolvereid, men kommunen hadde jo 5000, og overrasket så mye musikkfolk og metalfolk da.
Ja, det er helt spesielt. Ja, fy
faen, altså. Den tida der, altså, den skulle jeg gjerne ha rest tilbake til med tidsmaskin, som vi setter oss inn i for siste gang nå, for nå kommer avslutningen på Caught Somewhere in Time. Færre låt! Hei du bak trommene, der kjør på nå, kom igjen. Ja, 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 ja. Det er jo der det... Ja. Det er jo der trommesettet hans kommer til sin rett.
Yes,
det er jo de siste sekundene på alle låtene.
Det måtte jo ha svært trommesett. Det gikk ikke med John Bonham-trommesett der også.
Nei, fy flate. Det er for... For en reise, Kenneth, kan jo ikke avslutte her uten å få... Har du liksom, som konsertfotograf, så får du jo sikkert så mye, oppleve mye rart gjennom korridorene der. Hva er det rareste du har vært med på?
Jeg kunne jo skrevet en hel bok. Det skal jeg jo for så vidt gjøre snart.
Det må du faktisk bare sette i gang med.
Den boka skal hete Røverhistorier med noe sannhet. For da kommer ikke med en påstand. Da kommer jeg med en historie du kan tolke som du vil.
Ja.
Men det aller rareste var to bilder av Faith No More. Det var på reunion-turnéen i 2009.
Oi, oi, oi. HV-festivalen,
eller? HV-festivalen,
ja. Var det ikke det 2010, har jeg alltid sagt, men nei, kanskje jeg tar feil, da?
Det var 2009, ja, sammen med Slipknot. Men det som var så spesielt, da, Mike Patton er jo litt spesiell,
ja,
kan man si. Så
jeg elsker jo Faith No More, så nå gleder jeg meg på en historie her.
Rett før vi skal gå inn i fotopitten, så kommer tourmanageren til Faith No More, for å gi oss ganske strenge instrukser, da.
Åja.
Det var at stå aldri midt foran Mike Patton og ta bildet, for da slår han deg i hodet, for han gikk med sånn stokk, vet du.
Ja, ja, ja.
For det gikk med dress
og stokk.
Ja, så han sa at står du foran Mike Patton direkte og tar bildet, så kommer han til å måke deg i hodet med stokken.
Og det gjør han faen meg, han er jo syk.
Så vet du, vi var kanskje, det var festival for mye fotografer, da var jeg kanskje 30-40 fotografer.
Ja.
Du så det liksom på rekke, gikk langs scenekanten, nærmer seg Mike Patton, så gikk alle en sånn stor halvsirkel rundt Mike Patton og så videre bortover. Ingen som turte å stå foran scenekanten foran Mike Patton og ta bilder. Det er rarest jeg sier. Vi gikk på sånn linje og så ut og så inn igjen hver gang vi passerte den.
Å nei, nå kommer den hit! Ja, så må du flytte på deg da.
Ja,
Så det ble en sånn runddans nede I pitten her.
Ja, da han nærmet seg scenekanten, så du fotografen I ryggen bak.
Å, for faen.
Og så,
når han klikker, så...
Ja, nei, turmanageren kunne ikke garantere for humøret hans. Så han bare advarte oss. Stå aldri midt foran Mike Patton med scenekanten.
Yes.
Så det...
Vet du hva? Da sto jeg noen meter fra deg, Kenneth, som Faith No More-fan. Ja, men husker det rart, du hvem som dødde den kvelden der?
Michael Jackson?
Michael Jackson, ja. For når, akkurat når konserten var ferdig, så kjente jeg at det dirret I lomma, og så så jeg på telefon at det var noen som sendte meg melding om at Michael Jackson var død, så det overskygget ikke konserten, men det var vel noe Prodigy etterpå som jeg ikke gidder å se hele... Fordi det ble litt sånn Michael Jackson-tema resten av kvelden her.
Ja, jeg fikk vite det, for jeg hadde så ikke på telefonen eller noe. Når jeg gikk fra fotopitten på vei mot pressesenteret som lå midt på festivalområdet,
ja.
Så gikk jeg forbi så mange unge jenter som sto og grein.
Åja.
Hva faen det som skjedde her da? Sånn, uansett hva det snudde meg, så sto noen yngre jenter og sto og grein og hyrte sminka og annet. Så tenkte jeg, var Faith No More så bra liksom? Ja. Men jeg kom opp på pressesenteret, og så satt jeg ved siden av Vega Dagbladet, så da fikk jeg jo fort med meg da. Ja. Da skjønte jeg hvorfor de alle sto og grein og sånn.
Ja, ah, visst.
Men jeg kan ta en annen artig historie om en som egentlig litt cancelet. Det jo Marilyn Manson.
Ja, han spiller ikke så mye av lenger på Radio Rock, nei.
Nei, men han er sær.
Nei, sier du det?
jeg skulle ta bilder av han på Sentrumscene, det var I 2015 da.
Mhm.
Da fikk vi beskjed om at vi fikk en sang. Tenkte jeg, ja greit, en sang. 3-4 minutter, jeg skal rekke å ta de bildene jeg trenger på 3-4 minutter.
Mm.
Men det som var problemet er at første halvdelen av låta, altså nesten 2 minutter, så var det så mye røyk på scenen, vi så ikke et eneste band med dem. Vi hørte musikken, men vi så ingen, for det var så mye røyk på scenen.
Okay.
Når røyken endelig begynte å klarne litt, og vi begynte å ta bilder, så hadde Marilyn Manson fått nok.
Ja.
Så da kom det noen fra crewet og jaget oss ut. Så det var under et minutt vi fikk lov til å bilde det. Da hadde jeg en dårlig dag. Nå røyken begynte å forsvinne, og vi så alle fotograferne sånn her, få de for faen ut.
Ja.
Så det var...
Nei, der har det skjedd ting. Det jo ja, beklageligvis, for han har jo også noen låter som egner seg på radio, spør du meg. Så.
Jeg hører jo fortsatt på han, ja. Det innrømmer jeg jo.
Ja, ja, ja.
Jeg forsvarer ikke handlingen hans. Men nei. Musikken står jo fortsatt sin test den dag I dag da.
Jeg har jo en 5-åring som har vært I totalhekta på Nightmare Before Christmas filmen, dokkefilmen, som er en av mine favorittfilmer. Så god smak! Og der finnes det jo et album med rocka metal-versjoner av de sangene fra den filmen da.
Ja, det nice.
Så han vil, når vi ute og kjører bil, så vil han høre Marilyn Manson sin versjon av This is Halloween, og den jævlig tøff. Så, ja. Så det det jeg hører av han for tiden.
Ja. Men jeg bare skjuter inn en annen kjapp historie, ja. Vi rekker det.
Du merker at jeg I avslutningsmodus nå. Så.
Ja, nei, nå alle historiene begynner å komme, vet du.
Du, kjør på.
Slipknot.
Ja.
Spesielt da Jim Root. Vi kjørte jo da Metal Hammer da, vi hadde intervju med han backstage I Oslo Spektrum,
ja.
Videointervju og sånn da. Og jeg spør jo alltid om, har du 1 eller 2 minutter så jeg får ta noen fine portrettbilder av deg backstage da.
Ja.
Og det var greit nok, egentlig så var vi for sent ute, for resten av Slipknot sto ved siden av oss ute I gangen og trippet og ventet på, og det skulle jo på scenen. Scenetiden nærmet seg jo, men Jim Root var sånn, nei, jeg har lovt noen bilder, han skal ha bilder, så dere... og bare vente.
Ja, ok.
Så resten av bandet stod her og trippet og ventet. De ville på scenen, liksom. Ja. Så jeg tenkte, ok, her må jeg være snar. Flippet blitsen opp I taket for å reflektere lys fra hvite taket og sånn, da.
Ja.
Og knipset jeg vei, og så sier jeg tusen takk, og så snur jeg meg, og så begynner jeg å gå, og så kjenner jeg de svære bamsenevnene, og tar tak I skuldrene mi, og så vryr meg rundt.
Ja.
Jeg skulle bare forsikre seg om at jeg hadde det jeg trengte.
Ja.
Bandet kunne vente. Det var viktigere for han at jeg fikk de bildene jeg skulle ha.
Så du treffer noen sånne innimellom da, som faktisk respekterer den jobben du må gjøre?
Ja, og så sammen med andre kjappe historier, Slayer.
Nå vi I gang. Slayer, det må vi høre om.
Det var I Stockholm, de hadde sånn pressetur.
Ja.
Så måtte vi alle pressefolk komme til ja, Stockholm, var det, ja. Og de hadde intervjuer hele dagen fra, tror jeg, begynte 9:30 på formiddagen, 9:30. Og siste intervjuet skulle være ferdig 4, tror jeg.
Var det Sony's Fair da, eller var det bare presse?
Det var bare, bare presserunde. Det var bare Tom Araya, Kerry King som var der da.
Ja.
Og så vi hadde allerede avtalt at jeg skulle ta bilder av de to, for det skulle jo på å covere neste Metal Hammer da. Og som alle intervjuer, også det her, så sklei jo tiden ut.
Ja, det gjør bestandig det, vet
Så det begynte å bli så stresset, så da kom først manageren til Slayer og sa at det ikke sikkert vi får tid til å ta bilder. Tenkte jeg, faen, nå har jeg tross alt flyttet til Stockholm for å ta bilder. Jeg skal ha bilder, om jeg får 30 sekunder eller 3 minutter, jeg driter det, jeg skal ta bilder.
Ja.
Jeg hadde jo, jeg satt og ventet fra klokka 10 til klokka nesten 5. Taxien deres stod faktisk utenfor og ventet for å kjøre de på flyplassen. Men da hadde jeg gjort litt research og visste hvor jeg skulle ha de, og hadde stilt inn lys og kamera og alt. Så kom jo Kerry King og Tom Araya, det liksom sånn, åh, ok, må vi ta bilder nå igjen da?
Ja.
Jeg bare tok kommandoen med en gang, du står der, du står der, så bare tok bilder av de to sammen, og så kan du flytte deg til siden, så tok jeg bare bilder av Tom Araya.
Ja.
Så kan du flytte deg, og så inn med Kerry King, ta bare bilder av han, og så, nå er jeg ferdig, så jeg, tusen takk, og så tok jeg det han, og så gikk jeg.
Ja.
Og det var helt over på 1,5 minutter eller noe. Og Espen Slapkar, som vi begge kjenner, han var jo, han var jo redaktør i Metal Hammer, så han var jo med, så han sto i bakgrunnen og fikk med seg alt som skjedde når jeg gikk. Så Tom Araya og Kerry King, de sto bare liksom og så helt forfjamsa på hverandre, for det, alt gikk så fort og sånn. Ferdig, for de var vant med fotografer som skal dra det ut, og de skal gjøre sånn og sånn, men jeg var bare bang, 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 tenker meg, så var jeg ferdig liksom. Og Tom Araya bare dylta bort til Kerry King da, og pekte etter meg og sa, damn, I love this guy. Den lever jeg lenger på.
Ja. Deilig, Kenneth. Elsker jeg deg også.
Right back at you.
Tom, du, ja, du er han fotografen som Tom Araya i Slayer elsker. Og, veldig bra gjest i Gammal Maiden. Altså, folk med ADHD skal jeg faen med ha inn her oftere. Altså.
Ja, jeg prater så jeg blir tørre i kjeften her. Så det.
Vi har rukket innom ganske mye da.
Ja, det er bare skrasjet på overflaten. Så
vi, egentlig, så ja. Vi kan holde åpent for en nummer to.
Jeg er med.
Ja,
jeg er med.
Ja. Helt fantastisk. Takk for at du tok meg med inn i diagnosen, for den er ganske nysgjerrig på for tiden. Og reise opp til Nordvestlandet, ikke minst.
Så. Ja, vi skal flere reise sammen, vi, og så må jeg også bare på forhånd beklage videre tromming ved pulten ved siden av det.
Takk for besøket, Kenneth.
Takk selv.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Nei, vi har ikke fått lest han på. Vi må bare bortsett, for det der er flammen, og det kommer reiken ut. Vi bare kommer fått lest, så har han sett fast han på. Så vi må bare bortsett hos han.
Hvis du kunne kjøpe her, da?
Kjøpe her, da vi tatt hos han, ja.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårsvalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.